Player adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdäniň duşanba güne. Hepdäniň dowamyna bolup geçen möhüm wakalar barada taýýarlan hepdäniň jemi gepleşigimizde Pragdak studiýadan men Sähra alyp barýan. Şuňky gepleşigimizde. Geçen hepdäniň dowamyna bolan möhüm wakalaryň biri Ukraina prezidenti Petro Poroshenkanyň Aşgabatda eden sapary bolup, Türkmen-Ukraina gepleşikleriniň çäginde bir näçe şertnama gol çekildi. Şeýlede Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa edýän saparynyň öňýände adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlar Kerryniň gowdamagyna garaşan meseleler barada beýanat ýaýratdylar.
Secretary Kerry has a really unique opportunity to use his
Geçen hepden dowamında web saytymyň okuyjylarynyň arasında iň köp gydyklanma döredän maglumatymyz Türkmen-Gadaq serhedinde saklanan Lada kysymly awtoulaglar barada çap eden blogumyz boldy. Bu maglumatymyň üstünde hem ýene bir gezek durup geçerdi. Hepdeniň jemi gepleşigimizde başlamazdan ozal günüň täzeliklerini diňläň. Olar bilen sizi kärdeşim Merdan Sarif tanış edýär.
Russiýa Sinai ýarymadasynda uçur helakçylygynda ölen 224 pidanyň hatyrasyny tutýar. Bu agyrlykda müsürden Russiýa uçuşy amala asyran uçurun näme sebäpden düşündigi boýunça deňeňewler dowam edýär. Müsürdäki Islam döwleti toparyna degişli jeňçiler uçury özleriniň urup düşürendiklerini öňe sürdiler. Emma höwüsçiler muny nähil amala asyrandygy barada hiç kim maglumat bermedi. Moskwa hem bu öňe sürmäni reddetdi. Müsürin howpsuzlyk resmiýetleri uçurun urulyp düşürilendigi ýa-da onuň partladylandygy boýunça hiç kim isaratlaryň ýokdugyny aýdýarlar. 1-nji noýabrda Russiýada matam güni ýlan edildi. Ýurt boýunça baýdaklar ýarym asak düşürildi, telewideniýadaky sowgunly gepleşikler ýatyryldy. Döwletiň eýçiligindäki RIA habarlar gullugy bu uçur hadisatyny Sowet we Rus awiasiýasynyň taryhyndaky iň pajygaly helakçylyk hukmunda häsiýetlendirdi. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry Özbekistanyň taryhy Samarkand şäherinde Merkezi Aziýa döwletleriniň daşaryşlar ministrleri bilen duşuşýar. John Kerry Amerikanyň döwlet sekretary hökümünde Merkezi Aziýa ilkinji taparyny amala aşyrýar. Amerika Sowetiň awtoritar hökümetleriniň adam hukuklary we demokratiýa gymmatlyklaryna hormat goýmaklaryny itleýär. Munun netijesinde regiondaky ekstremizm howplarynyň hat peteljekdigine ynanylýar. 31-nji oktýabrda John Kerry Kyrgyzstanda bolan mahaly öz sapar edýän ýurtlaryny tanqid etmekden çekinmejekdigini duýdurdy. Sol bir wagtda Amerikalyk resmi bar bolan aladalanmalara garamazdan regionyň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy we özara atnaşyklary üstürmäge taýýardygyny hem ma'lum etdi. Samarkandyň aeroportunda Kerryni Özbekistanyň prezidenti Islam Karimow garşylady. Azerbaýjanda parlament saýlawlary geçýär. Bu saýlawlar Ýewropanyň iň uly gözegçilik guramasy we ýurtdaky ähli oppozisiýa partiýalary tarapyndan baýkot edildi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň adam hukuklary we demokratik institutlary edarasy 1-nji noýabrda geçýän ses berilişigi öz tinçlerini ugrutmagy reddetdi. Bu netije Baku hungurun idiyan edaranın ruhsat berilen gözükçülörünün sahanını 131 çilini kemeltmeginden son ıglan edildi. YHHG girdilin çaklendirmenin saylovları doğulu sin edip bilmegi üçin zirur olan sinçilerinin sahanının dini üstün bir bölüğünü düzeyendigine aytdi. Azerbaýjanda saýlaw uçastyklary yerli wagt bilen 8:00-da, Aşgabat wagty bilen 9:00-da açyldy. Ýurtda 5 million ugly raýatyň ses bermäge hukugy bar. Türkiýede soňky 5 aýyň içinde 2-nji gezek parlament saýlawlary geçirilýär. Bu wagtdaky karara suýulyň 7-nji iýununda prezident Recep Tayyip Erdoganyň Adalet we Galkynyş partiýasynyň parlamentdaky köpçüligini ýitireninden soň gelindi. Häzirki ses berilişiň netijesinde hem Erdoganyň partiýasy parlamentde gerekli köpçüligi alyp bilmese, ol dünýäwi Milli Respublikan partiýasy bilen häkimet ilalaşygyny baglaşmagy mejbur galyp biler. Somalinyň paýtagtynda islamçy jeňçileriň bir mehmanhana eden hüjümünde bir näçe adam öldürildi. Сахави мехманханасына эдилен hüzümün жоопкерчилигине Аль-Каида менен илтескли Аль-Шабаб топору өз үстүнө алды. Yerli hopsuzluk güçlerinin berýän maglumatyna görä, janyndan geçen bir hüzümçi özünü mehmanhananyň girilesiniň öňünde partladyp, töwüsüzçüleriň ýene biri adamlary ýaragdan atyp başlapdyr. Polisiýa başlygy wakada adyndan 9 adamyň öldürilendigini, 10 töwereginiň hem yaralanandygyny habar berdi. Bangladeşin paytaxtında dünyevi kitapların nesiriyatçası bıçaklanıp öldürüldü. Dakıda amala asırlan başqa da hücumlarda dünyevi makalaları çap ediyen iki blogger yaralandı. Hücumların cevapkarçılığını hazırlıkça hiç kim öz üstüne almadı. Ama bundan odolsunu mengdes hücumları yerli Ansarullah Bangla adlı İslamçı topar amala asırıptı. Owanistanyň gündogrundaky Nangarhar vilayatynda Mitside atylan raketanyň netijesinde azyndan 5 adam öldi, başga da 4-üsi yaralandy. Resmiler bu hüjümiň arkasynda Islam döwleti jeňsi toparynyň drondugyny öňe sürýärler.